Моя книга.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama Gotfrida Bena. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik i prevodilac Nikola Živanović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Gotfrida Bena. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik i prevodilac Nikola Živanović. Nikola Živanović je završio opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je 3 knjige pesama. Piše poeziju, eseje, priče, kritiku i prevodi sa engleskog jezika. Pesme su mu prevođene na više stranih jezika i zastupljene u većem broju antologija. Nikola, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od mojih gostiju ima knjigu koju voli, koja mu nešto znači i ono, u njoj želi nešto da kaže i na taj način je preporuči slušalcima. Ti si se opredelio za knjigu pesama nemačkog pesnika Gotfrida Bena i na samom početku da te pitam zašto je tebi poezija Gotfrida Bena toliko bitna da želiš da je preporučiš i drugima.
Pa ja bi prvo da ne odgovorim na to pitanje, nego da odgovorim na specifično pitanje, pošto ja govorim ovde o knjizi prevedene poezije, i ovo je specifično u prevodu Slobodana Glumca. Neke pesme Botfrida Bena može se reći da je bolje preveo Branimir Živojinović. Ali prevesti sve ove pesme, ovoliko broj pesama Gotfrida Bena, je zapravo glumca učinilo pravim prevodiocem Gotfrida Bena, tako da kada neko razmišlja kod nas o Gotfridu Benu, razmišlja o prevodu Slobodana Glumca.
Da, knjiga objavljena,
Je objavljena davno i to bi trebalo da svakako se obnovi jednog dana.
Da.
I to baš u ovom prevodu. Zbog toga što Gotfrid Ben ima specifičan način pisanja, znači od slobodnog stiha do vezanog stiha, međutim njegov vezani stih ne liči na one pesnike koje je prevodio Živojinović sa, kao što je Rilke, koji imaju vrlo virtuoznu rimu, to su više nekakve pesme za pevanje, gotovo na dečijem nivou, sasvim jednostavne. Čak ljudi koji bolje znaju nemački nego ja tvrde da one bi trebalo još jednostavnije da se prevedu. Gotfrid Ben se proslavio pre svega svojom zbirkom Mrtvačnica, koju je napisao dok je bio lekar, odnosno dok je radio u Mrtvačnici.
Da.
I onda je to jedan potpuno drugačiji pogled na telo. To je jedan veliki obrt u književnosti, samim tim što ako se posle prosvetiteljstva ljudska osoba uzimala kao centar sveta, onda se ovde taj centar sveta izmešta na nešto što pripada prirodi, što je propadljivo. Nije to toliko nepoznato i to nije uopšte nešto toliko novo. Već kod Rimboa imamo pesmu Ofelija u kojoj leš plovi kroz lišt, kroz travu i kroz lišće i tako dalje. Naslikano po slici, napisano po slici, međutim ekspresionisti, a Gotfrid Ben je u prvoj fazi ekspresionista. Oni su čak Georg Haim je preradio tu pesmu Rimboa Ofelija s tim što je uradio na malo brutalniji način.
Da.
Dodao više tih nekih bizarnih detalja, recimo pacova koji je proleti kroz kosu i tako dalje.
Taj Gotfrid Ben pesmu koja se nadoveze.
Pa da, upravo to. S tim što ipak je to Haim radio na visoko stilizovanom nivou na kojem je radio iz Parnasa izašli Rimboa, tada iz Parnasa još izašli Rimboa. A ovdje imamo pesmu Mrtvačnica, koja ima, to je jedna od najkraćih pesama, najkraćih zbirki pesama koju ja znam, znači imam i u originalu, i ona sadrži tako i mali broj pesama, svega, nema ni desetak pesama. Evo ja ću pročitati prvu, ne drugu pesmu u stvari, drugu pesmu, Lepa mladost. Usta devojke, koja je tako dugo ležala u ševaru, izgledala su tako izgrickana, da su otvorili grudi, jednak joj je bio izbušen. Na posledku su u kupoli ispod diafragme našli leglo mladih pacova. Jedan od male braće bio je mrtav, ostali su živeli od jetre i bubrega, pili hladnu krv i tu proveli lepu mladost, a lepo i brzo ih je slašla smrt. Prebacili su ih u vodu, ah, kako su njuščice cičale. Znači, vrlo zanimljivo da se smrt jedne devojke shvata kao banalan događaj, dok prilično brutalno je opisana smrt tih pacova koji su se ustanili u nju. Ali ovo ipak je jedan rani Ben, gde su samo date skice toga, to je jedna prosto idejica bila da se naprave te pesme o čoveku u Mrtvačnici.
Da, treba naglasiti to da je to njegovo medicinsko iskustvo i tekako imalo veze sa tim. On je preko 200 obdukcije napravio.
Imalo iskustvo i tekako. Recimo, možda prva zrela pesma u tom nizu je pesma Rekvijem. Podvojena svakom stolu, muškarci i žene, unakrst, bliski, goli, a bol ih ne muči, ljut. Lobanja otvorena, grudi otvorene, telesa sada rađaju poslednji put. Znači, na taj način već vidimo sad malo ozbiljniji neki pristup, znači da se uzima, znači ne jedna sićuštna slika, nego se uopšte ta cela slika Mrtvačnice uzima. Znači, ili ova pesma Čovek i žena idu kroz barku za rak. Međutim, ta kratka knjiga možda ne bi imala toliko značaja s obzirom da neki drugi ekspresionistički pesnici nisu napravili takvu revoluciju. Zanimljivo je da je Rilke, kada se susreo sa ekspresionizmom, sasvim začutao, jer njegove baršonaste pesme nisu mogli da konkurišu ovoj mračnoj temi. I sad tu ima dosta, mimo ovih velikih ekspresionističkih pesnika, postoji niz pesnika koji su ostvarili jedno ili dve pesme i nisu otišli dalje. Pa čak, mislim, i neki veliki pisci kao što je Brecht su krenuli kao ekspresionisti. A međutim, taj ekspresionizam u stvari traje u toj drugoj deceniji 20. veka. Većina ekspresionističkih pesnika je do kraja tog veka bila mrtva. Tada se Rilke onda vratio ponovo sa devinskim elegijama i sa sonetima posvećenim Orfeju i ponovo zauzeo mesto koje mu je pripadalo.
Da. A šta je novo ekspresionizam doneo u književnosti? On je bio izuzetno prisutan i u slikarstvu, pogotovo u Nemačkoj, grupe kao što su Most, Plavi jahač.
Slika oslobođena čistih gramatičkih elemenata koji bi povezivali jednu sliku sa drugom. Prosto nabrajanje slika. Navođenje da jedna slika kao da sledi iz druge, mada one u suštini nisu direktno povezane. Jednostavno, slaganje je kolaž, pravljenje kolaže u stvari, ono što je karakteristično za ekspresionizam.
Teoretičari kažu da je ekspresionizam nastao kao neka vrsta opreke i pobune protiv impresionizma, protiv te poetike koja je išla na
hvatanje spoljne stvarnosti. Što u impresionizmu su slike bile slike prirode i slike svega ostaloga u ekspresionizmu, ali ne možemo da kažemo ekspresionizam u slikarstvu, ekspresionizam u poeziji i ekspresionizam u filmu, mislim, možda u filmu najočigledniji. Ali sve u svemu, znači, za ekspresionizam je vezano na mračno, ono skriveno, ono što, znači, eto da ti ekspresionistički filmovi, to su bili o vampirima, o Golumu, o najpoznatiji Kabinet profesora Kaligarija i tako dalje. Međutim, što se tiče same poezije, što se tiče same poezije, tu su išli, znači Haim je bio više na nivou ovih pesnika koji su pre toga pisali, kakav upravo ovo što sam objasnio preko njegovog nasleđivanja Remboa. Trakl je bio senoviti, malo više magičan u odnosu na sve, mističniji, dok je Gottfried Benn bio potpuno jasan i precizan. E ta njegova preciznost možda, znači, mimo njegove dugovečnosti prirodne u odnosu na ostale, pošto su ovi filmili mladi, mu je obezbedila i to da on je naučio da piše sasvim drugačije pesme. Sada ću ja njegovu pesmu jednu pročitam, koja također spada u njegov ekspresionistički period, međutim je sasvim drugačija. Karijatida, znači kamen, žena u obliku od kamena, ugrađena u antički hram. Iščupaj se iz tog kamena, rasprsni udubljenje što te zarobljava, od šumi u polje, narugaj se kamenim vencima, pogledaj kroz bradu pijenog silena iz njegove večito opijene, hučno neponovljive krvi koja tutnji vinom ukapljena stidnik. Popljuj tu pomamu za stubovima, usmrćene staračke ruke, digoše ih, drhteći prema zastrtim nebesima, poruši hramove pred žudnjom svoga kolena u kome čezne plest, rasprostri se, smrtonosno se rasvetaj, o, okrvavi svoju meku leju od rana što zjape, gledaj, Venera s golubovima opisuje se ružama kao ljubavnice, ljubavne kapije bokova. Gledaj kako posljednji plavi dah ovoga leta po morima hrizantema plovi prema dalekim obalama mrkim poput drveća. Gledaj kako se dani ovaj posljednji čas sreće laži naše južnosti visoko zaobluče. Ovdje sad vidimo nešto sasvim potpuno suprotno već od ovih mračnih pesama u tome što nalazi nekako opet taj ekspresionistički pejzaž, ali koji treba da se, od koga treba kamen da se određeno slobodi. I onda je to možda ta pesma za mene prelomna njegova pesma, gde se zapravo on i dostiže vrhunac ekspresionizma, ali ga istovremeno i prevazilazi. To prevazilaženje ekspresionizma je vrlo važno za Gottfrieda Benna, ali on time postaje jedna kompletnija figura u nemačkoj književnosti, što će biti vrlo važno za njegov naredni period.
Ginny, komm, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen, sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden, du bist bei mir!
Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Gotfrida Bena. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik i prevodilac Nikola Živanović. Nikola, evo ti si u prvom segmentu govori o poeziji Gotfrida Bena, o toj njegovoj ranoj ekspresionističkoj fazi, o doživljaju tela, propadljivosti tela, smrtnosti, pa si pričao o tome kako je Ben zapravo polako i prevazilazio tu fazu i osvojio jednu punoću svog izraza gde je spojio te elemente doživljaj smrti, prolaznosti, propadljivosti tela, ali je poeziju otvorio i ka nekim drugim horizontima, pa ajde da vidimo kad, kojim drugim horizontima je on otvorio poeziju.
Pa dobro, samo problem je kada neko dođe do nepropadljivosti tela, dođe do hiljadugodišnjeg rajha koji se tada desio i jedini od nemačkih pisaca koji umetnik generalno koji dobro ne jedini ja neću da, reći jedini. Jedini koji je ostao i koji je ostao bučan oko toga i koji je naglas govorio o slavu Hitlera je bio upravo Gottfried Benn koji je napao sve nemačke pisce koji su otišli iz zemlje što je njemu naravno donelo nekakvu blagonaklono slasi u to vreme, ali to je vrlo kratko trajalo. Zbog toga što naravno nekakva, kao i u Rusiji, znači svaka umetnost koja je bila, nije bila angažovana za sam cilj, je gubila svrhu, bila je bespotrebna, formalna, previše. I on je počeo da bude ispitivan i kako je on to shvatio kuda to ide, on je narednih nekoliko godina proveo na frontu lečeći ratnike. Računao je da je sigurniji tamo gde biju bombe nego tamo gde je mir i gde može svaki čas da upadne policija. Neće niko policija da mu upadne tamo dok leči zarobljenike svakako. I onda je on napisao knjigu svoj dvostruki život. Međutim, u tom vremenu on piše svoje najozbiljnije pesme. I taj period se je, za taj period je karakteristično da se on ipak bavi nekakvim svojim ličnim stvarima. A recimo, još kada je Mrtvačnić sučitala Ezra Lasker Schiller, ona je bila u nekoj vezi sa Gotfridom Benom i ona rekla, ja ću biti granica tvog puta, u smislu kao da su dva tela, pa onda su ograničeni na drugom. A on je napisao pesmu, niko neće biti granica moga puta da govori da to. I sad jedna jako emotivna pesma koju ja jako volim. Na tvoje kapke spuštam sanak, na usne šaljem celov svoj, a noć, a san, a žig od rana, sam nosim u svoj nespokoj. Na tvoje crte spuštam tugu, i radost na njih stavljam ja, a smrtna jeza u noć dugu, kroz moje grudi tka i tka, ti spremna da se daš duboko, da nosiš svet moj tebi znan, pa uveče se dižem visoko i šaljem celov i lak san. Ta stravična pesma dvoje koji spavaju zajedno, među kojima nema nikakve zaista duhovne konekcije, jeste u stvari ono što je možda dalji korak u ovome gde je tijelo odvojeno, propadljivo, gde ono leglo pacova ili šta već. Da. I tako da ova tragična, ova slika je za mene mnogo tragičnija od onih prethodnih, ta potpuno usamljenost, gde se on malo vraća u suštini romantizmu, ta kosmičke usamljenosti i neuspehu da se sa bilo kim komunicira.
Da li bi se za njegovu poeziju moglo reći da predstavlja specifični spoj Erosa i Tanatosa, pošto naravno, te slike doživlje smrti izuzetno snažno, ali zbog toga vjerojatno kao kontrast i taj neki vitalistički i ljubavni impuls to jak.
Postoji, dobro, ne bih rekao da je previše jak taj ljubavni, da. Plus on ima dosta ljubavnih pesama, ali ne mislim da je više to kroz ispevati, izboriti se sa tim, upravo te pesme koje su možda ovako isprazno deluju, mislim isprazno deluju te osjećanja, one dobiju najviše na muzičkoj strukturi, jer onda kao da bi kontrastirale starijim pesmama o ljubavi, gde se onda dvoje dragih koji leže zajedno obavezno sjedinjuju.
A zanimljivo je u toj srednjoj fazi je se više okrenuo i ka naraciji, ima narativnije pesme, recimo pesma posvećena Chopinu, gde je čitao jedna mala pričica ispričana zapravo život Chopinov dat.
To je, ta pesma Chopinu koju pokušam sad da nađem je zapravo je zapravo kolažna ili u stvari bih je prenazvao montažom, uzao bih izraz iz filma, ne montaža u smislu montaža gde se redovno, nego montaža kao oni segmenti filma koji su brzo ispričan film bez dijaloga, samo da smo najčešće u pljačkama banke, pa kako je godinama i godinama su pljačkali banku, pa se onda vrate nazad. Znači, ta pesma o Chopinu je, znači, uprike ceo njegov život, celi, svi njegovi uspesi tako nekako svedeni uz nekakve određene komentare koje on uzima iz biografije Chopinove. Chopin. Ne baš govorljiv. Nazori mu nebehu jača strana. Nazori zaobilaze suštinu. Kada bi Delacroix razvijao teorije, on bi se uznemirio. On sam nije mogao da obrazloži Noturna, slab ljubavnik, senka u Noanu, gde deca George Sandove nisu prihvatila njegove vaspitne savete, grudobolan s krvarenjima i ožiljcima, u onom obliku koji se dugo vuče, tiha smrt za razliku od smrti u paroksizmu bola ili od puščanog plotuna. Dogurli su do vrata kravir Erar, a Delfina Potočka davalo mu je u samrtnom časmu pesmu o ljubičicama. U Englesku je putovao sa tri klavira, Pleyel, Erar, Broadwood. Za 20 gvineja svirao je po 4 sata uveče, kod Rothschildovih, Wellingtonovih, u Stratford Houseu i pred nebrojenim drugim vitezovima podvezice. Potamne od umora i bližnja smrti, vraća se kući na Square d'Orlan. Onda spaljuje svoje skice i rukopise, samo nikakvih ostataka, fragmenta, beležaka, tih izdajničkih uvida. Na kraju reče, moji pokušaji su izvedeni po meri onog što mi je bilo moguće dosegnuti. Svaki prst treba da udara snagom koja odgovara njegovoj građi, četvrti je najslabiji, samo sijemski blizanac srednjeg prsta. Kada bi počinjao, bili su posloženi na E, Fis, Gis, H, C. Ko je bilo kada čuo neke njegove preludiomena u Letnjikovcima ili u nekim planinskom predelu, ili kroz otvorena vrata terase nekog, recimo, sanatorijuma? Teško da će to zaboraviti. Nikada nije komponovao operu, niti jednu simfoniju, samo te tragične progresije iz artističkog ubeđenja. I malom rukom. Opet ovdje imamo taj zadržat njegov odnos prema bolesnicima, gdje se najčešće čuje Chopin i vidimo da zapravo on se možda Chopinu i obraća kao neko ko je imao priliku čuje Chopina, ne Wagnera u tim sanatorijumima i tim mjestima gdje je lečio ljude. Tako da nekto... To malo zadovoljstvo muzike koje je mogao da priušti u svom životu i svem to što se dešavalo je upravo se najčešće svodilo na Chopina, na klavir. Nema ništa drugog instrumenta. I sad Gottfried Benn teško prolazi taj svoj životni period. Međutim, pred kraj smrti on preuzima tu titulu vodećeg nemačkog besnika, ajde da, pošto se to u Francuskoj zna, da, koji je bio taj princ besnika. Znači, kod Nemaca to je bio Rilke, posle tu titulu preuzima Gottfried Benn, posle toga će preuzeti Paul Celan. Tako? Paul Celan će biti sljedeći koji će preuzeti tu njegovu ulogu. I onda na kraju jedna njegova pesma koja možda i nije najbolja, ali ajde ja ću nju pročitam zbog toga što nekako govori o cijelom tom njegovom ratu u životu, ratu sa različitim poetikama u kojima morao se bori, ratu sa njegovim mestom u društvu i svemu ostalom. Apreljud. Moraš moći učiti da roniš, to je nekad sreća, nekad sram. Ne smeš da se udaljiš, ne kloni, kada mrkne čas i gasne plam, istrajanje, nada, čas potono, čas presrećan, a čas nem si ti, čudan zakon, nisu iskre ono, što sam vidiš, osvrni se, zri. Breskve hoće priroda da pravi, a slab bude u aprilu cvat, koštunice da miruju stavi, da čekaju neki bolji sat. Gde se klica hrane, ko će znati, ko da cveće rumeno ko stid, istrajanja, nada, sebi dati, starenje, smrknuće, apreljid. To bih rekao konkretno o njegovim pesmama. Naravno, mislim, to je samo beznačajan izbor, s obzirom da svaka zapravo njegova pesma je otkriće posebno. Ono što je osnovno kod Gottfrieda Bene je da nije nikada pisao istu pesmu dva puta. Znači, čak ta mrtvačica koja je imala nekoliko skica na sličnu temu, ona nema ponovljeni skica i one se menjaju i rade iz jedne i drugu. I uvijek negde napreduje, negde putuje, nešto se novo traži.
Da, i Gottfried Bene je verovao da čovjek, zapravo pesnik, čitav život stvara i stvori 5-6 vrhunskih pesama, pesama koje ostaju, ali to je prihvatao kao sudbinu pesnika i poziv pesnika da zapravo bude asketski i posvećenički okrenut poeziji, ali da mora da računa s tim da će ga eventualno naživjeti nekoliko pesama.
Da, slažem se.
My name.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Gotfrida Bena. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik i prevodilac Nikola Živanović. Nikola, evo ti si govorio o pesništvu Gotfrida Bena, izdvojio si neke pesme, na osnovu čega možemo da steknemo utisak da ti Gotfrid Ben kao pesnik dosta znači, ali sam hteo da te pitam nešto drugo. U tvojoj knjizi pesama, koja nosi naziv 22, imaš jedan stih gde kaže da je poezija odmor od sobstvenog života. Taj stih se meni dopao, to je kao neka moguća definicija poezije. I sad htio sam da te pitam, ti u pesmi svoje govoriš da je stvaranje, pisanje poezije odmor od sobstvenog života. Da li se može i za čitanje poezije, odnosno za doživljaj pesničkih tekstova, nekih pesama, reći da predstavljaju na neki način odmor od sobstvenog života?
Kad je o čitanju reč, uglavnom je pesma ta koja me ponese svojom muzikom, ingenioznošću stihova, slika i tako nekih stvari koje ostanu u meni. Pa onda može se desiti za 10 dana, godinu dana, ja tek da doživim tu pesmu ponovo, pošto držim u glavi, otprilike kao muzika koja se vraća i onda osveti određeni trenutak. Često se misli da za neke stvari nema drugog načina da se kaže kroz određenu pesmu. Gottfried Benn svakako spada u jednom takvih pesnika. Znači, u tom nekom spisku pesnika koji su na mene najviše uticali, znači, spada Gottfried Benn, Kavafi, Yeats i Thomas Stennis Eliot, to su neki moji omiljeni pesnici, a oni nisu napisali mnogo pesama, da se, niko od njih nije napisao mnogo pesama, nikad nisam možda ni volao pesnike koji su napisali mnogo pesama iz Homera. Šta je zajedničko zapravo Gottfriedu Bennu sa ovim pesnicima? Prvo, vrlo je bitno da je on urbani pesnik, za razliku od nekih ranijih pesnika, romantičarskih pesnika koji govore o poeziji sela i tako dalje. On govori o poeziji grada, nalik Eliotu, slika grada je kod njega dosta drugačija nego kod Eliota. Mislim, jer ona ide od slike mrtvačnice, znači sve što je najgore mogao u gradu da vidi Eliot, su oni restorani, jeftini restorani gde se piljevi na prosjed, pa da bi se tako lakše počistilo đubre i to je to. Nije mogao da nađe ništa gore, ovaj našo mrtvačnicu, znači još dublje je otišao. Tako da je to jedna sličnost velika između svih tih pesnika, isto kod Kavafija, isto kod Kavafija, posebno kad piše moderne pesme njegove koje većina ljudi ne slabije poznaje, to su ne njegove ljubavne pesme, one su u modernom dobu. I kod Gottfrieda Benna je značajno opet sa svim ovim pesnicima to da on se formom književnom služi, u suštini, da li je pesmi potrebna forma ili nije potrebna forma. Da li bi ova pesma bila bolja kad se napiše u slobodnom stihu ili se piše u vezanom stihu. Tako da kod njega postoje stalno to obrtanje. Evo, to obrtanje nije prestalo, znači to menjanje stihova, stilova nije prestalo ni do dan današnjih vremena. Mislim da u srpskoj književnosti nastalo i da mi imamo takvu jednu predominaciju slobodnog stiha upravo zbog prevodilaca. I zato sam insistirao ovde na prevodilacu, na Branimiru Živinoviću, na glumcu i na drugim prevodilacima koji su vodili računa, ne da ih ne nabraja, mislim, previše ih je, koji su vodili računa o tome kakvim se stihom pesnik služi, koji su to čuvali. Međutim, onda uzme neki prevodilac talentovan, dobro poznavalac jezika, ali prevede pesmu bez te forme i to nije ta pesma više. I onda ljudi kažu, evo, ovaj veliki pesnik piše sve nerimovano. Ne piše nerimovano, nego prevodilac mi smatra da to ne može da uradi. Tako da prevod uskraćuje. Prevod ne treba gledati. To je u stvari onda, pošto me predstavljaš sve vreme kao prevodioca, ja onda moram, znači, da zauzmem taj prevodilački stav. Prevod poezije ne treba da se posmatra kao samo uvođenje nečijih tema. Pa sad ja mogu da pročitam tog pesnika pa da ga analiziram. Ne može da ga analizira. ne može ni da ga analizira. Evo sad jednog banalnog primjera koja često navodim. Heart Crane, ljubavna pesma moje babe. On priča nešto o tome kako nalazi neku poeziju svoje babe na tavanu i onda kako ne može da svira po tim koncima i onda kaže, babu bih uzeo da je ruku uzem kroz svašta nešto što ne bi mogla da razume. I tu se zaplićem i kiša nastavlja da pada i gde se on zapliće? On se zapliće u ritmu. On nije mogao da, ne pokušao dva stiha u vezanom ritmu da napravi i vidio da ne može, a da piše o svojoj babi u tom ritmu. To je ono, sad, ako bi to prevao neko, ne bi primetio ritam u ta dva stiha, ne bi se prosto moglo znati zašto se zapliće. Čak znači ni analiza više nije moguća. Tako da stvaranje pogrešne slike o svetskoj poeziji uzrokuje oslabljenju sopstvene poezije i tako da prevodiloštvo, ja i moji učitelji nisu bili naši veliki pesnici, mislim koliko da neke cenio njih i sve ostalo, moji najveći učitelji u poeziji su bili naši najveći prevodioci poezije.
Da, sigurno prevodiloštvo je prevodilaštvo poezije, pre svega je zaista kreativan čin i na sreću smo imali dobre prevodioce i imamo ih. Spomenuo si Branimira Živojinovića, imali smo Petra Vujčića sa Poljskog koji je prevodio i koji nam je otkrio plejadu sjajnih poljskih pesnika. Da. I jako je važno zapravo da se uhvati i duh poezije koja se prevodi, da se uhvati
ne
i forma.
Ne samo otkriti plejadu, očuvati ih onako kako oni jesu.
Da.
Njihovu raznovrsnost, sada ja neću kritikujem za neke druge pesnike koje slične stvari prevode, ali gde se to ne vidi. I ne samo to, mislim, imamo pesnike koji su potpuno, prevodioci koji su potpuno ludi, kao Vinaver, koji sve iskvare možda, ali opet to pokrene poeziju.
Ali
našu poeziju
stvore delo koje
više nego što je pokrenulo. U antičkoj književnosti se prevod držao kao autentično delo. Prevodac je mogao da radi šta hoće. Katul je objavljivao sapfine pesme, pa onda dopiše strofu, kako se njemu ćefne, pošto to je fali ta strofa, očigledno u pesmi, a onda on dopiše nešto za smisli. Tako da, bitno je više posuditi duh pesnika nego samo pesmu.
Da, ako si pomenuo Vinavera, treba svakako izdvojiti Gargantu i Pantagruela delo koje...
Dobro, naravno, njega se najviše
da,
mislio.
Da, jesno. I ljudi koji su čitali, pričali su mi koji su čitali
ali
original.
Ali pričamo u poeziji sada, pa ne možemo. Ima, čak ima 60 strana Gargantuin Pantagruela koji je dopisao,
da.
Ali je to su Raško Dimitrijević i Zor Sekulić našli pa su makli i to nije ni sačuvano. Tako da, ali ne, kažem, primjera se nama. Znači, prevodilac može da ide u raznim stranama. Možda su sad lepi ove neki, što ih sve češće viđem, izdanja gdje imamo jednu pesmu u više prevoda, to je najznačajnije. Pa onda, čak i to ne pripozna da je ista pesma, sve
da. Da.
Jer kao pesnik je nadahnut, prevodac je nadahnut pesnikom, a ne da ga dosledno kopira.
A šta misliš, da li su...
Jer mi nemamo ni ritam, pazite, neko kaže, mi smo u određenom ritmu preveli, u tačnom ritmu smo preveli određenog pesnika. Pa nije to, nije engleski jedanesterac isto što je srpski. Drugačije je raspored slogova, to se sve menja, to ne zvuči jedno na drugo.
Da li su onda dobre izdanja kada se objavljaju tekstovi u originalu i prevodi, kada je čovjek u prilici recimo da ima kostašnje?
Pa ne mislim. Ne mislim da su dobre, zato što potrebna je pesma, a ne, ovo je za studiju, to je studijsko izdanje. Onda. U suštini kao posle prevoda original treba baciti. To je moj stav. Zato što prevod mora da sačuva, ono što nije sačuvao, to ne treba da se vidi da sačuvao, to nije ni važno. Ako je prevod dobra pesma na tom jeziku i prosto ako može neko duvali svoju pesmu, svoj prevod kao svoju pesmu, onda je to najbolje, najbolji mogući prevod.
Koliko tebi kao pesniku bio inspirativni posticajan Gottfried Benn, rekao si da...
Apsolutno, pa evo je ona pesma Chopinu koju sam čitao, imao Chopinove etide, gde sam ja ponovo pravio jedan određeni kolaž od stihova iz ove pesme, koje, u stvari gde sam s vremena na vreme ubacivao neki stih, ali pravio sasvim drugi koncept od toga. tako da, znači, mislim, kažem, gotovo cijela jedna pesma napisana na tome, a inače u mnogim pesmama. Da, znači, to je jedan od pesnika koji su definitivno najviše odcijeli na to.
Kritičari koji su pisali o tebi ističu to kvalitet dijaloga koji postoje u tvojim pesmama i da zapravo vodiš dijalog sa raznim pesnicima i raznim ovako kulturnim fenomenima, pa po svojoj prilici Gotfrid Ben jedan od tih pesnika.
Apsolutno, apsolutno, baš jedan od najvažnijih.
I koliko često se vraćaš njegovim pesmama, koliko često ih čitaš?
Pa u principu znam i sada sve već što je prevedeno. Tako da, da sve manje, nažalost. Pokušam da nađem još, ali i kvalitet prevoda postepeno opada i onih pesnika koje treba prevesti, naravno. Nešto sam sada ja na Hart Ukrajinu, ali ja prevodim Hart Ukrajinu, tako da nemam tog trećeg, nemam tog prevodioca, direktno ja sad.
Da.
Tako da...
Nikola, hvala ti na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ich kannte viele schöne Damen auf dieser schönen weiten Welt. Mit Fug und Recht kann man das sagen. Ich war ein wahrer Frauenheld. Man sagt mir nach, ich wäre schamlos, so herz- und lieblos und frivol. Man meint, ich hätte sie gezwungen. Nein. Die Wahrheit liegt dazwischen wohl. Denn ach so gern hab ich die Frauen geküsst und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie es ist und küsste mir die Lippen bunt. Ich küsste nicht nur rote Wangen, ich hatte einfach alles lieb. Man sagt, ich sieche vor Verlangen, besessen so von Paarungstrieb. Sie meinten, ich wär tief gefallen in ein Meer von Libido. Man sagt, ich sieche vor Verlangen, das kann man so sehen oder so. Denn ach so gern hab ich die Frauen geküsst und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie es ist und küsste mir die Lippen bunt. Ich nahm sie einfach in die Arme und manche hauchte leise Nein. Doch ich kannte keine Erbarmen, am Ende sollten sie's bereuen. Kaninchen vor der Schlange, ein kalter Blick, dann biss ich zu. Und das Gift ruft ein Verlangen, ließen nimmer mich in Ruhe. Ach, die Frauen, all die Treuen, und manches Herz brach wohl in zwei. Am Ende sollten sie's bereuen. Ich nahm sie einfach in die Arme und manche hauchte leise Nein. Doch ich kannte keine Erbarmen, soll damit sie glücklich sein.
U emisiji Moja knjiga pesnik i prevodilac Nikola Živanović govorio o knjizi pesama Gotfrida Bena. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.